Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Namshukuru Mungu rafiki yangu msikilizaji, kwamba tangu tulipoanza mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo, umekuwa pamoja nami hadi siku hii ya leo ambapo tumalizia mafundisho haya. Najua kwamba ni neema ya Mungu ndiyo imetuwezesha hadi kufikia hapa, na bila shaka neema hiyo itatuongoza hadi sehemu zilizosalia katika mafundisho yetu kwenye neno hili la Mungu, yani Biblia. Somo letu ambalo latufungia kitabu cha Mwanzo lipo kwenye sura ya 49, tukianzia aya ya 16 hadi ile ya 50, aya ya 26. Tuendelea kuona hilo ambalo Yakobo alinena katika unabii kuhusu wana wake kabla hajafa. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 16 hadi 18 kwa habari za Dani. Dani atahukumu watu wake kama moja ya makabila ya Israeli. Dani atakuwa nyoka barabarani, bafe katika njia, aumaye visigino vya farasi, hata apandaye ataanguka chali. Wokovu wako nimeungoja, ee Bwana. Kama vile ambavyo neno hili la Mungu lanena, unapotazama katika historia utaona kwamba Dani kwa hakika alihitaji wokovu wa Bwana, kwa kuwa alikuwa ni mojawapo ya makabila ambayo yaliongoza katika uasi. Hayo tutayazingatia mara tutakapofikia sehemu husika. Kwenye aya ya 19 twapata habari kumhusu Gadi. Kwa maneno haya, Gadi jeshi litamsonga, lakini atawasonga wao mpaka visigino. Hili ni kabila lingine ambalo lilimiliki sehemu za kaskazini, hivyo kufanya kabila la Dani kuwa kaskazini zaidi. Niposa nchi ya Israeli yaelezewa kwa maeneo yake kwa maneno haya, kutoka Dani hadi Biasheba. Baada ya kuona hao, neno la Mungu kwenye aya ya 20 na 21 lanena habari za Asheri na Naftali kwa maneno yafuatayo. Asheri chakula chake kitakuwa kinono, naye atatoa tunu za kifalme. Naftali ni ayala aliyefunguliwa, anatoa maneno mazuri. Hawa ambao neno la Mungu lanena habari zao au kabila hizi, ni mambo ambayo yalitimia kwa kila mmoja wa wana wa Yakobo sawa na neno lililotoka kinywani mwake. Msikilizaji, nitakuuliza usome neno la Mungu kwa umakini, nawe utafahamu kwamba hakuna lolote ambalo Mungu anena kwalo lisilotimia, na lile ambalo halijatimia ni lazima litatimia kwa wakati wake mtimilifu. Kisha kwenye aya ya 22 hadi 25 twapata habari kumhusu Yusufu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hii: Yusufu ni mti mchanga wenye kuzaa, mti mchanga wenye kuzaa karibu na chemichemi, matawi yake yametanda ukutani. Wapiga mishale walimtenda machungu, wakamtupia wakamuudhi, lakini upinde wake ukakaa imara, mikono yake ikapata nguvu, kwa mikono ya mwenye enzi wa Yakobo, kwa jina la mchungaji, yeye jiwe la Israeli. Naam, kwa Mungu wa baba yako atakaye kusaidia, kwa mibaraka ya mbinguni juu, mibaraka ya vilindi vilivyo chini, mibaraka ya maziwa na mibaraka ya mimba. Jinsi tulivyomwona Yusufu mara alipotoka kule Kanaani na kufikia nchi hiyo ya Misri, aliendelea kuwa mwakilishi wa kweli ya Mungu. Baadaye wana wake Efraimu na Manase watarithi sehemu hiyo iitwayo Samaria, kama vile ilivyokuwa baada ya wao kutoka kule Misri. Bwana wetu Yesu Kristo, katika huduma yake twaona kwamba alimhudumu yule mwanamke Msamaria kwenye sehemu hiyo ambayo neno la Mungu lataja kwamba ilikuwa ni sehemu ambayo Yakobo alimpa mwanawe Yusufu. Hayo wayapata kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4, unaposoma kwenye aya ya kwanza hadi 5. Makabila mawili yaliyotoka kwenye uzao wa Yusufu, yani Efraimu na Manase, walikuwa ni wengi mno, watu wa kuheshimiwa, na wakati ambapo kulikuwapo na zogo katika ufalme ule, wao ndio walileta mgawanyiko kwa kiwango kwamba ufalme huo uliojitenga na Yuda uliitwa Efraimu. Tunapoendelea kwenye aya ya 26, Yusufu aendelea kubarikiwa kama ifuatavyo: mibaraka ya baba yako imepita mibaraka ya milima ya kale, vitu vinavyotamanika vya milima vya milele na vikae juu ya kichwa cha Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake aliye mkuu kati ya ndugu zake. Maneno haya ambayo Yakobo alienena kwa habari ya Yusufu, tuona kwamba awafungamanisha hao wana wa Yusufu wawili, yani Efraimu na Manase, kwa huyo Mungu wa Israeli, muumba na mwokozi. Kwa nini alifanya jambo hili? Sababu ni kwamba kabila hizi mbili, hasa kabila la Efraimu, litaongoza katika uasi, sio tu dhidi ya utawala wa Yuda, bali kuongoza mataifa mengine kuingia katika ibada ya sanamu. Yeroboamu aliyeteneza ndama mbili za dhahabu na kuziweka katika mipaka ya Israeli alitoka kwenye hilo kabila la Efraimu. Kwenye kitanda chake cha mauti, Yakobo ayaita makabila haya kumrudia Mungu wa baba yao. Naye wa mwisho kupokea mbaraka kama vile wafahamu ni Benyamini, mwana wa mkono wa kuume wa huyo Yakobo, na kwa habari zake neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 27: Benyamini ni mbwa mwitu mwenye kuraruararua, asubuhi atakula mawindo na jioni atagawanya mateka. Tukiendelea kwenye aya ya 28, neno la Mungu lazidi kwa kutuambia hivi: hizo zote ndizo kabila za Israeli 12, na hayo ndiyo aliwaambia baba yao na kuwabariki mmoja mmoja kwa mbaraka wake aliwabariki. Unabii huu ni wa ajabu sana, kwa kuwa Benyamini alishikamanishwa sana na Yuda, ikawa kwamba wakati ule ambapo ufalme uligawanyika, Benyamini alisimama na Yuda. Kabila la Benyamini ndilo lilisalia na nyumba ya Daudi katika siku hiyo ambayo ufalme uligawanyika. Baada ya kuwabariki wanawe wote, tunapogeukia aya ya 29 na hiyo ya 30, neno la Mungu latuambia hivi: akawaamuru akasema, mimi ninakwenda kukusanywa pamoja na watu wangu, mnizike pamoja na baba zangu katika pango iliyomo shambani mwa Efroni Mhiti, katika ile pango iliyomo shambani mwa Makpela iliyo mbele ya Mamre katika nchi ya Kanaani aliyoinunua Ibrahimu, pamoja na shamba kwa Efroni Mhiti, pawe milki yake ya kuzikia. Katika mazungumzo na amri hii kwa wana wake, twaona kwamba mauti kwa Yakobo haikuwa mwisho wa kila jambo, maana asema kwamba yuenda kukusanywa na baba zake. Alitaka azikwe kwenye sehemu aliyonunua Ibrahimu na kuilipia kima kamili. Shauku lake lilikuwa kukaa katika nchi ile hadi watakapofufuka tena na kuishi katika nchi hiyo milele. Isitoshe msikilizaji, ni dhahiri kwamba mtu huyu alifahamu vema sana historia ya jamii yake, ndiposa awanenea wanawe kwa jinsi hii. Kwenye aya ya 31 hadi 33, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 49 kwa maneno yafuatayo: humo walimzika Ibrahimu na Sara mkewe, humo wakamzika Isaka na Rebeka mkewe, nami humo nikamzika Lea. Shamba na pango iliyomo lililonunuliwa kwa wazawa wa Hethi. Basi Yakobo alipokwisha kuagiza wanawe, akakunja miguu yake kitandani, akafa, akakusanywa pamoja na watu wake. Ni jambo la kushangaza kwamba hata kufikia wakati huo, yani alipokuwa akizungumza na wana wake, miguu ya Yakobo ilikuwa kwenye sakafu. Alianza maisha yake kama mtu mwenye kuishi kwa mwili, alishika kisigino cha nduguye walipokuwa kizaliwa, akapewa jina hilo la Yakobo, jina lenye maana ya yule mwenye hila. Aliishi kama jina lake lilivyokuwa, akijaribu kupata kila kitu kwa njia yake mwenyewe. Kama kijana, alitembea na kufanya kila kitu kwa nguvu na uwezo wake. Alifikiri kwamba atajishughulikia mwenyewe wala hamuhitaji Mungu. Alijiona kuwa ajitosheleza katika kila hali, ila kule Penueli alitambua kwamba si ndivyo ilivyo, kwa kuwa Mungu alimlemaza. Baada ya hapo maishani mwake mwote, alitembea akichechemea akitumia fimbo. Na sasa hapa kwenye kitanda chake, ameketi akiegemea fimbo hiyo. Wakati wa kufa kwake umefika, naye akunja miguu yake na kuweka fimbo yake chini na kuuaga ulimwengu. Huyo ndiye Yakobo. Alikuwa ametembea na kupitia mengi katika maisha haya. Jambo kuu ni kwamba amalizia yote kwa imani, maana atazamia siku hiyo ambapo atafufuliwa tena ili kupokea ahadi ambayo Mungu alimnenea. Hili ndilo ambalo mwandishi wa kitabu cha Waebrania anena kuhusu mara unapogeukia sura ile ya 11 aya ya 3, ambayo asema hivi kwa habari za wale wote waliokuwa na tumaini hilo. Neno la Mungu lasema hivi: wote hawa wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Baada ya Yakobo kufa, sasa twageukia sura ya 50, ambayo pia yamalizia kitabu hiki cha Mwanzo. Sura hii yahusu kuzikwa kwa Yakobo kule Kanani na kifo na mazishi ya Yusufu kule Misri. Sura hii ni sura yenye huzuni. Tulipoanza kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki, Mungu alimwambia Adamu kwenye sura ya 2 aya ya 17 kwamba, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Naye mtume Paulo aandika kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya 12 kwamba, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kitabu hiki cha Mwanzo ni mfano wa uhakika wa dhambi na udhahiri wa mauti, kama vile ambavyo wafahamu vyema. Yaanza na habari za Mungu na Adamu katika bustani ya Adeni na kumalizia sanduku la maiti kule Misri. Kitabu hiki chatuonyesha jinsi dhambi ilivyoingia katika jamii ya mwanadamu, na pia yanena habari za uaminifu wa Mungu wa kuleta njia ya uzima kwa mwanadamu. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 50 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili: Yusufu akamwangukia babaye usoni, akamlilia, akambusu. Yusufu akawaagiza watumishi wake waganga kwamba wampake baba yake dawa asioze. Waganga wakampaka dawa Israeli. Ni wazi kwamba Yusufu na nduguze walimpenda baba yao. Naye Yusufu awaagiza watumishi waganga wake wampake dawa babaye asioze. Hili ni jambo ambalo Wamisri wamesifiwa kwalo, maana hata kufikia sasa ujuzi wao hakuna anayefahamu. Yakobo alikuwa amemwagiza Yusufu kwamba ni lazima azikwe katika pango ya Makpela, kwa kuwa tumaini lao lilikuwa katika nchi. Aliamini kwamba atakapofufuliwa atakuwa katika nchi hiyo ya Kanaani. Tumaini lao ni tofauti na tumaini letu kama kanisa, maana tumaini letu ni kufunuliwa kwa Bwana Yesu Kristo na kunyakuliwa ili tumlaki mawinguni. Nasi tutakaa kwenye sehemu hiyo iitwayo Yerusalemu mpya. Matumaini haya ni tofauti, ila yote ni yenye utukufu. Kwenye aya ya 3, neno hili laendelea kwa kutuambia hivi: siku zake 40 zikaisha, maana hivyo utimizwa siku za kupaka dawa. Wamisri wakamlilia siku 70. Yaonekana kwamba ili mwili usioze, iliwachukua waganga wale hatua baada ya nyingine kwa muda wa siku 40. Neno latuambia kwamba Wamisri walimlilia pia. Hili ni kwa msingi kwamba Yakobo alikuwa babaye Yusufu, naye aliheshimiwa kwa jinsi hiyo. Isitoshe, Yusufu alitazamwa kama mkombozi, nami naamini kwamba babaye Yakobo maisha yake yalikuwa jinsi Mungu alimtaka awe, yani mtakatifu kwa Mungu. Alimwakilisha Mungu vilivyo. Kwenye aya ya 4 hadi 7 twapata habari zifuatazo: siku za kumlilia zilipopita, Yusufu alisema na watu wa nyumba ya Farao akinena, kama nimeona neema machoni penu, tafadhalini mkaseme masikioni mwa Farao mkinena, baba yangu aliniapisha akisema, mimi ni katika kufa, unizike katika kaburi langu nililojichimbia katika nchi ya Kanani. Basi tafadhali uniruhusu niende sasa nikamzike babangu, nami nitarudi. Farao akasema, uende ukamzike baba yako kama alivyokuapisha. Basi Yusufu akaenda amzike babaye, na watumwa wote wa Farao wakaenda pamoja naye, wazee wa nyumbani mwake na wazee wote wa nchi ya Misri. Kwa mujibu wa maandiko haya, tuona kwamba mzee huyu na mwana wake Yusufu waliheshimiwa na kupendwa katika nchi ile ya Misri. Msafara huu wa mazishi huenda ndio mkuu sana kurekodiwa katika historia ya mwanadamu. Kwenye aya ya 8, neno la Mungu latuarifu habari za hao waliosalia. Sikia: na nyumba yote ya Yusufu na nduguze na nyumba ya babaye wakawaacha watoto wao tu na kondoo zao na ng'ombe zao katika nchi ya Gosheni. Sijui ndugu msikilizaji, iwapo Farao aliwahitaji wao kuwacha watoto wao na wanyama wao ili awe na uhakika kwamba watarudi. Kweli ndiyo hii, kwamba Farao alimpenda sana Yusufu na bado alimuhitaji. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu, kwenye aya ya 9 hadi 13, twapata habari za mazishi na jinsi yalivyokuwa. Neno lasema hivi: kisha wakaenda pamoja naye wapanda farasi na magari, wakawa jeshi kubwa sana. Wakaja mpaka sakafu ya Atadi iliyo ng'ambo ya Yordani. Wakaomboleza huko maombolezo makuu mazito sana. Akafanya matanga ya babaye siku saba. Nao waliokaa katika nchi, wale Wakanaani, walipoyaona matanga katika sakafu ya Atadi, wakasema, matanga haya ya Wamisri ni makuu. Kwa hiyo mahali pale paliitwa Abel Misri, iliyo ng'ambo ya Yordani. Wanawe wakamfanyia kama alivyowaagiza. Kwa kuwa wanawe wakamchukua mpaka nchi ya Kanaani, nao wakamzika katika pango ya shamba la Makpela iliyo mbele ya Mamre aliyoinunua Ibrahimu, pamoja na shamba kwa Efroni Mhiti, pawe milki yake pa kuzikia. Huenda ndugu msikilizaji wajiuliza kwa nini Yakobo hakutaka kuzikwa karibu na Raheli, ambaye kaburi lake alikuwa zaidi ya maili 20 kaskazini mwa shamba hilo ambalo baba zake walizikwa. Jibu lipo hapa tu. Yeye alitaka azikwe na kulala pamoja na baba zake katika sehemu aliyoinunua Ibrahimu. Hili ni kwa msingi wa tumaini ambalo alikuwa nalo la ufufuo, kwamba alitaka kufufuliwa sehemu hiyo. Tunapogeukia aya ya 14 hadi 17, neno la Mungu latupa habari zinginezo. Nalo neno lasema hivi: Yusufu akarudi Misri, yeye na ndugu zake na wote waliokwenda pamoja naye kumzika babaye. Baada ya kumzika babaye, ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema, labda Yusufu atatuchukia, naye atatulipa maovu yetu tuliyomtenda. Wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uwaachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa twa kuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Yaonekana kwamba, ndugu msikilizaji, nduguze Yusufu walikuwa wamemwendea baba yao kabla hajafa na kumujulisha woga wao mara atakapokufa. Waliogopa kwamba Yusufu atawageukia na kuwachukia mara baba yao atakuwa hayupo. Kwa hivyo Yakobo aliacha ujumbe huu ili kuhakikisha kwamba Yusufu hajawadhulumu nduguze, kama vile ambavyo tumesoma. Ndugu zake walipokiri kosa lao, Yusufu alilia kwa sababu hiyo. Kwenye aya ya 18 twasoma haya: nduguze wakaenda tena wakamwangukia miguu wakasema, tazama, sisi tu watumwa wako. Kwa mara nyingine ndoto aliyoiota Yusufu iliyowafanya nduguze kumchukia yatimia machoni pao. Lakini Yusufu afanya nini kwa habari hizi? Hebu tugeukie aya ya 19 na hiyo ya 20 tuone hilo ambalo lipo. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Desturi yake Yusufu, kama vile tuona, tangu ujanani mwake na kufikia uzee wake haikuwa imemtoka, kwani ampa Mungu utukufu kwa yote yaliyotendeka maishani mwake. Nami nakuhimiza kwa kusema hivi, ya kuwa Mungu analo kusudi kwa ajili ya maisha yako, kusudi ambalo huwezi kuliona mara moja. Kama wanadamu, mara nyingi shida zinapotukumba, swali letu la karibu huwa ni hili: je, kwa nini Mungu ameruhusu jambo hili kutendeka? Kile ambacho tuahitaji kufanya ni kukumbuka kwamba Mungu analo kusudi lake jema kwa ajili yetu. Hii ni licha ya hilo ambalo limetupata. Hawezi kuruhusu lolote likupate, ndugu yangu, iwapo halitakuwa la kukukamilisha kwa kusudi lake jema maishani mwako. Jipe moyo kwa lolote ambalo walipitia. Yusufu aendelea kunena na nduguze akisema hivi kwenye aya ya 21 hadi 23: basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema. Akakaa Yusufu katika Misri, yeye na nyumba ya babaye. Akaishi Yusufu miaka 110. Yusufu akaona wana wa Efraimu hata kizazi cha tatu, na wana wa Makiri mwana wa Manase walizaliwa magotini mwa Yusufu. Hakika, Mungu alimbariki Yusufu katika njia kuu sana. Na alo hili ni kwa msingi kwamba alikuwa na kichwa chake Bwana tokea utotoni mwake. Unapomcha Bwana, ndugu msikilizaji, ni lazima utabarikiwa. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya 50 kwa kifo cha Yusufu na kuzikwa kwake kule Misri. Hii ni kwenye aya ya 24 hadi 26 ambapo twapata habari hizi. Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka, atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli akasema, bila shaka Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110. Wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Hivi msikilizaji, ndivyo kitabu hiki cha Mwanzo chamalizia. Kilianza na Mungu kuzifanya mbingu na nchi, na chamalizia sanduku huko Misri. Je, ni kitu kipi ambacho kilipata jamii ya mwanadamu? Naam, dhambi ilikuwa imeingia katika maumbile ya Mwenyezi Mungu. Huenda wajiuliza kwa nini Yusufu hangelichukuliwa na kuzikwa kule Kanaani. Sababu ni kwamba wadhifa aliyokuwa nao katika nchi ile haingeliwezekana au kuruhusiwa jamii yake kumuondoa Misri wakati ule. Alikuwa shujaa tena nabii kwao. Iwapo kuna mtu ambaye wa Misri walimheshimu ni Yusufu. Lakini Yusufu alipokuwa kinena na watu wake, aliwaapisha na kusema kwamba mifupa yake wasiiache huko Misri, bali waichukue hadi Kanaani. Katika Yusufu twaona tumaini na ujasiri ambao ulikuwa katika babaye Yakobo. Walikuwa na ujasiri na imani kwamba nchi ambayo Mungu alimwahidi Ibrahimu ndio sehemu yao na milki yao milele. Kwa msingi huo walitaka kufufuliwa wakiwa katika nchi hiyo. Yusufu aliamini kwamba Mungu atawafufua watu wake ili warithi nchi ile, sawa na neno ambalo alinena kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 aya ile ya 22 lanena habari ya Yusufu kwa maneno yafuatayo. Kwa imani Yusufu alipokuwa amekaribia mwisho wake, alitaja habari za kutoka kwao wana wa Israeli, akaagiza kwa habari ya mifupa yake. Haya yalitimia kama vile tuwasoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 13. Mungu aliheshimu ombi la Yusufu na akalijibu. Musa na wana wa Israeli walichukua mifupa ya Yusufu pamoja nao mara tu walipoondoka katika nchi hiyo. Msikilizaji, hiyo ndiyo imani ambayo tunahitaji kuwa nayo katika kila jambo maishani, maana Mungu amenena kwa habari ya maisha yetu. Kwa hivyo hauna haja ya kuhofu lolote lile, kwa kuwa maisha yako yamo mkononi mwa Mungu. Na tuombe. Mungu mfalme tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, maneno yatukosa kujieleza kuhusu himizo ambalo tumelipokea kutoka kwa neno lako. Tazama, tumefahamu kwamba kwa uhakika ni kwa imani tu ndipo tutaishi na kukupendeza. Naomba kwamba ndugu yangu msikilizaji atakuwa katika imani yake hasa anapolisoma neno lako na kulitii kwa kuliamini na kulitenda. Tumeona na kufahamu kuwa hilo ndilo lilikuwa katika maisha ya Yakobo, Yusufu, Ibrahimu na Isaka, na ndivyo twahitaji kuishi pia. Naomba haya kwa ujasiri kwamba utamsaidia na kumwekemisha ndugu yangu kuyatenda haya ambayo amejifunza, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Hakika msikilizaji, iwapo kuna lile ambalo laweza kuikuza imani yako, ni neno hili la Mungu katika Biblia. Hivyo basi, ni lazima kulisoma neno hili ili ufahamu hayo ambayo Mungu amenena nawe na hayo ambayo yahusu maisha yako sasa na baadaye. Naamini kwamba hilo utalitenda bila shaka. Na kwa mara nyingine nakushukuru tena kwa kuwa pamoja nami tangu tulipoanza kujifunza neno la Mungu kutoka kwenye kitabu hiki cha Mwanzo. Sasa Mungu ametupa fursa nyingine ya kuendelea kujifunza neno lake kutoka kwenye kile kitabu cha Injili kulingana na Mathayo Mtakatifu. Hiyo ni kwenye Agano Jipya. Utafanya vyema kujumuika nami kwa ajili ya utangulizi wa mafundisho hayo, kwa kuwa utapokea msingi wa kuelewa vyema mambo mengi ambayo yamo kwenye Agano Jipya. Zaidi na kuhimiza uanze kusoma Injili kulingana na Mathayo, ili tutakapokuwa tukijifunza utakuwa pamoja nami hatua baada ya nyingine. Kwa hayo basi, natazamia kuwa pamoja nawe wakati huo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.